Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 254 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og i dag handler det om VIX, Bitcoin, Nvidia, masse rekorder i markedet, men også veldig volatilt. Også skal snakke om hvordan shortsalg egentlig påvirker en aksje. Denne episoden presenteres av Dealflow. Dealflow en markedsplass for selskaper som trenger kapital, gjerne tidlig fase selskap, men også går det an å handle i aksjene til selskapene. Du kan se de tre selskapene som driver å hente penger akkurat nå. Det Nue, Greenways og OFS. Alle nært eller på nivå med de summene de trenger. Så det stor etterspørsel nå. Det om Akevitt, teknologiselskap i maritim sektor, og OFS som har hentet over 50 millioner for lakseoppdrett. Se mer på dealflow.no. Denne episoden også presentert av Fixrate. Fixrate en bankinskudd for store og små bedrifter, enkelt og greit. Så hvis du ansvarlig for det i en bedrift, så det vel få ting du kan gjøre som en enklere måte å forbedre bunnlinja på bedriften enn å bytte til best mulig renta. Du kan se en kalkulator på hjemmesiden deres for å se hvor mye du kan spare inn for bedriften din. Høyeste renta akkurat nå 5%. Fixrate.no. Denne episoden også presentert av Otovo. Otovo et sånn fullservice solcelleselskap som hjelper deg å få installert solcellepaneler på taket sånn at du kan produsere din egen strøm. Prisen på strøm jo fortsatt relativt høy i Norge. Det varierer jo mye. Det jo fort en krone eller mer for strøm. Og å produsere selv har aldri vært billigere enn nå. Det har falt og falt og falt og er mye billigere enn det var bare for et år siden. Hvis du vil se mer, gå på otovo.no. Ja, det var en uke for rekorder siste uke. Du har S&P 500, Nasdaq, gull, bitcoin, alle sammen, og sikkert masse enkeltaksjer. Alle sammen går inn i nye tidenes rekord, såkalt all time high. Men det volatile dager, altså, synes jeg. Jeg synes ikke det her sånn her plankekjøring, det vi ser.
Nei, altså det jo... Det jo verdt å nevne at samtidig som, altså normalt sett så har du jo økt optimisme når du hører all time highs, ikke sant? Det skal i hvert fall gjenspeile optimisme, men det du ser at det også økt nervøsitet. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi det at det aktiva som på en måte gjorde det best i forrige uke, det var VIX-en. Altså det med andre ord, folk betalte mer for beskyttelse, det var stor etterspørsel etter opsjoner. Og det har lenge vært snakk om at VIX-en er blitt holdt nede, sånn nærmest kunstig holdt nede, blant annet på grunn av disse endags opsjonene, men også fordi veldig mange institusjoner kjøper aksjer og utsteder kjøpsopsjoner på dem. Det for øvrig en dyr måte å utstede en puttopsjon, men det en annen sak. Men når du ser det, at det normalt sett, når aksjemarkedet stiger, så faller behovet for å kjøpe kurssikring. Og du kan si at det ikke intuitivt hvis du tenker logisk på det, fordi det høyere opp det her, ikke sant? Så kan du si at det en høyere, at avstanden nede er større, men sånn har det vært. Altså, folk kjøper egentlig først forsikring når de står midt i brandruinen, for å si det på den måten, da kjøper de brandforsikring. Mens her ser vi det motsatte. Her ser vi faktisk at det er store kjøpere av forsikring. Og det isolert sett, eller det i kombinasjon, synes jeg er bra. For det betyr at hvis du skulle få noe til nedsiden, altså hvis markedene skulle snu, så er veldig mange investorer beskyttet for en nedgang, eller i hvert fall flere enn vanlig beskyttet for en nedgang. Så på listen da, altså det er jo litt, altså du nevnte disse som gikk til nye all time high i forrige uke, men hvis vi ser bare på ukebasis da, så var VIX-en opp 12%, var opp 18% hittil i år. Så det er rett og slett hvis du hadde ved kjøp av forsikring. Nummer to på listen, jeg skal komme tilbake igjen mer til VIX-en etter hvert, og nummer to var Bitcoin, og den har jo gått videre i dag til ny all time high. Men der var ETF-en for Bitcoin, den største av ETF-ene minus Grayscale, altså den nyeste, den BlackRock ETF-en som vi bruker som en form for benchmark her, den var opp 9,6. Karbonsertifikater spratt videre fra dette nivået, og det som er interessant med dem er at short-interessen økte. Vi snakket, jeg tror det var i siste episode, om at det var trendfølgende fond som var ganske aktive der, og som hadde veldig mye av den short-interessen. Den short-interessen økte da du hadde den rekylen, altså da den økte på vei ned også, altså da vi gikk gjennom 50 euro per tonn, så økte short-interessen til tross for det at man mener at blant annet tyske stat vil komme inn og støtte opp, altså kjøpe sertifikater på det nivået, fordi man mener at det er rimelig. Så det var en kraftig rekyl i uken før på 15% og oppover, og nå gikk det ytterligere 5,3%. Så hadde du sølv som var opp 5,1%, gull som var opp 4,6%, det gikk virkelig unna der til tider. Og så var ETF-en, eller det er to for selskaper, altså den ETF-en kjøper aksjer i selskaper som fremmer og deltar i utbyggingen, og use case for blockchain var opp ytterligere 3%. På nedsiden, Tesla falt 14, Galaxy gikk motsatt vei av Bitcoin, vet ikke hvorfor, var ned 4,3. Og så var biotech-indeksen ned 2,5, og i Norge hadde vi da Ultimovax, som på en dag, det er vel en av de største kursfallene man har sett på Oslo Børs, så var det ned 93%. Vi skal også komme tilbake til dette her med shortsalg. Nvidia som nå i siden de la frem tallene, hadde en liten dipp rett etter at den la frem tallene, den gikk ut til nye all time high, dippet litt tilbake, og deretter har den jo steget, jeg har ikke sett maken, mellom 3-4% hver eneste dag, bare pushet oppover. Når du tenker på at dette her er verdens tredje største selskap, eller i hvert fall USAs tredje største selskap, jeg tror jeg lurer på om det ikke er verdens også, og var i ferd med å gå forbi Apple, så jeg litt på det. Altså Nvidia var opp 6% i forrige uke, men på fredag så går den igjen til ny all time high, for deretter å kollapse med 11,2% fra topp til bunn. Og allerede, jeg skrev en tweet på dette her i forrige uke før det smalt, at nå hadde market cap, altså markedsverdien på Nvidia, gått forbi markedsverdien, den totale markedsverdien på Nasdaq Composite, på toppen av, altså rett før det smalt, på toppen av dotcom-boomen. Så Nvidia alene, og det er greit at dotcom-boomen er da 24 år siden, for det var mars i 2002 hvor det endelig kollapset, men nå var markedsverdien på Nvidia gått forbi hele markedet, altså hele markedsverdien av disse Nasdaq-selskapene før det smalt.
Kan jeg få lov å si hvor stor Nvidia är. Bara ge dig uppsummering.
Ja.
Vad det tillsvarar. Jag har en graf. Jag lägger det med nyhetsbrevet för det är liksom vacker uppställning då. Så ett stycke Nvidia är värd detsamma som de här sällskapen. LVMH som är alla luxusmärken i världen omtrent i ett sällskap. Costco, det stora matvarusällskapet. Nestle, L'Oreal, McDonald's, Shell, Nike, UPS och så ett par som är lite för låg upplösning att se det. JP Morgan tror jag det. Alla dem kombinerat är värd 2,27 trillion, alltså det är på norsk biljoner dollar.
Mm.
Som är lite grann mindre än hela Nvidia är värd.
Ja. Ja, det...
Och det är viktigt att tänka tal av och till, för att vi snackar ju alltid i procent då. Och då hörs det ju liksom sån, ja, 3% och 5% och 7% och sånt. Men det är lite annorlunda när ett sällskap är värd 3000 miljarder dollar och det flyttar sig 10% på en dag. Det är en dag utan en event, alltså utan en kvartalstal, ingenting sånt. Och intradaget fallet är det näst största värdetapet i aktiemarknadens historia. Och det enaste som den blir slådd av är sig själv någon uke tidigare. Eller en uke tidigare.
Oh, wow. Alltså, bara för att sätta i perspektiv så tappte Nvidia alltså på fredag, alltså kursfallet. I löpet av 3 timmar så tappte de 100 miljarder dollar per timme, alltså i börsvärde. Så alltså det var nästan 300 miljarder dollar som det sällskapet blev mindre värt. Och detta pågick över 3 timmar också, alltså då Nvidia satte kursen ner, men det var helt spektakulärt egentligen. Alltså, och jag vet inte hur många som i en sån uppgång, om man turte och pröva att gå short, men man alltså med något som går upp 4% dagligen eller mellan 3 och 4% dagligen, så blir man fort borret ut. Men när det först gav sig, alltså klockan 10:30, detta är amerikansk tid, alltså Eastern Standard Time, så var Nvidia i $974 och klockan 13:35 så var kursen $865. $260 miljarder hade försvunnit på den tiden. Och så i alla fall så jag i pre-opening så var den ju också vidare ned. Så det är enorma störelser vi snackar om här alltså. Det är ingen tvil.
Är inte det typiskt att det sker rätt för en, alltså den ultimata big number. Alltså det att du sitter, alla sitter och väntar på $1000, liksom. Du ser där grafen går som är i rätt linje upp mot $1000 och du börjar snacka om vad sker när den kryssar $1000, blir den då att dundra ner igen eller blir den att skita igenom? Men det är ju en tredje ting då, det är ju att snu på $974 och kanske vända ner igen. Alltså jag tänker på sån historiska ting, det är ju ofta lite sån symboltunga toppa man får. Om man får det för exempel på nyttårsaften 1999 så toppar ju Microsoft i .com.
Ja, det är samma som det japanska aktiemarknaden som för övrigt är ned idag också. Jag vet inte, du kunde sagt det samma om Bitcoin i var det för lite över en vecka sedan nå, då gick Bitcoin igenom 69,000. För så falle över 10% i löpet av någon timmar, alltså det gick ju rätt ned. Och jag tror att och jag försökte att finna förklaring för jag tänkte herregud nu är ända en börs gått och det ett eller annat har nå skett. Men det visade att det var ju inte något slikt. Och så kom den gradvis upp. Jag tror den var upp i kom tillbaka alltså till vi låg väl sån 4,65,000 dollar ändte vi på den kvällen, för detta skedde i amerikansk tid. För så och så har det jämnt och trutt klattrat vidare, så men det sker ju väldigt mycket intressant i Bitcoin. for tiden, og ikke minst det at at kjøpet av, altså nytegning i disse bitcoin ETF-ene har steget dramatisk. Så det fortsetter å skje. Jeg mener jo at man nå kommet opp i, det er jo en hurtig, det er ingen ETF i verden som har kommet til, som har fått så mye tegninger, altså så mye kapital, som det denne her har gjort. Hvor mange uker er det nå? For det er ikke mange uker hvor dette her har pågått, altså siden godkjennelsen. Det er svært kort tid, så vi snakker jo bare om noen uker, mens du må tilbake igjen, jeg tror det er til 2004, hvor man introduserte ETF-en for gull, altså GLD, den som har fysisk gull, og det tok 2 år for denne å hente inn, altså få like store innskudd som det er kommet til Bitcoin-fond.
Men hører ingen verdens ting om bitcoin fortsatt. Litte grann på nyheten nå, men det er jo ikke i nærheten av det vi har sett tidligere. Så det virker ikke som at reell bruken eller reell retail-interessen har våknet noe i nærheten av det vi har sett tidligere. Da kan man argumentere for at det ikke har toppet ut, eller man kan argumentere for at det er en helt annen drivkraft bak denne oppturen. Det blir en ren commodity nå.
Altså jeg tar det som et positivt, jeg tar det der som et positivt tegn, at det ikke er sånn frenzy rundt bitcoin. Altså hvis du går inn på fora, og hvis du er gæren nok til å ta, hva heter det nå, Twitter, det X, og gå på, altså ikke de du følger, men liksom sånn generelt, så er det mye galskap når det gjelder bitcoin der, men det er ikke i nærheten av det som var forrige gang. Og når det gjelder, altså vi snakker om 10 milliarder dollar i assets som har kommet inn til den BlackRock ETF-en, altså. Det er 10 milliarder dollar.
Men var det 10 milliarder som er hentet ut av cash, eller 10 milliarder som er flyttet fra MicroStrategy, Coinbase?
Nei, jeg tipper godt, det vet jeg ikke, men altså noe av det er nok helt, jeg tror kanskje Grayscale, kanskje i først.
Det var Grayscale, ja, det mesteparten kommer fra.
Ja, eller i hvert fall en god del kommer nok derfra, det tror jeg nok, men det du ser er jo at hele denne industrien får et trøkk nå, nå går veldig mange av disse assetene, hvis du ser på Tether da, denne her dollar stablecoinen, Så har den nå 98 milliarder dollar i den stablecoin, altså på god vei mot 100 milliarder dollar, så det er penger som går her.
Men det er liksom finansifisering, og det er greit, det er ja, mye lettere å forholde seg til bitcoin når det her blir en finansiell asset, det blir som en hvilket som helst annen commodity. Det er ingen som stiller spørsmål til hvor mye av gull som brukes i industriell sammenheng. Alle vet at gull er en spekulativ asset, og alle aksepterer, og har gjort det i hundrevis av år, at gull er en spekulativ asset, og bitcoin i denne formen, eller bitcoin future, eller bitcoin ETF, eller, det er en spekulativ asset, og det ligger ikke så mye logikk bak der. Du har halving som kommer i, det er vel i april, som mange strekker seg mot nå, men når det kommer til liksom implementering av bitcoin og alt det der, så er det på en måte nesten sekundært nå. Fordi at finansifisering, altså aksjekursen i mangel på et bedre ord, er det som avgjør. Det er det alt, det er verdien.
Ja, jeg er delvis enig med deg. Altså i forrige bull market, så følte jeg at det var langt flere som etablerte selskaper som på en eller annen måte skulle forbedre bitcoin, lage use case, forbedre blokkjeden og så videre. De er kommet i skyggen helt klart nå i denne omgangen, muligens fordi det er en kapitaltørke der ute, eller i hvert fall det er begrenset kapital som nå, det er vanskeligere å hente kapital, så det kan være noe av det som skjer. Men jeg tror veldig mange av de selskapene som ble etablert den gangen kjører jo for fullt i dag mot å lage rett og slett bitcoin om til noe som vi kan bruke. Men det et par interessante ting, og en av dem kom i dag, og det var at FCA, da, altså det finanstilsynet i England, har åpnet opp for bitcoin ETF i England. Og litt på den andre siden var jo når to mann fra Binance landet i Nigeria for å ha møte med myndighetene, fordi visstnok så har Nigeria suspendert i websiten deres, eller gjort et eller annet så den ikke virker i Nigeria. Så to mann fra Binance hadde da avtalt møte og fløy over dit og landet på flyplassen og ble prompte arrestert og satt inn. Så det er mye som skjer for tiden. Men det er det jeg synes er interessant da. Det er for det første så kaster jo en del av disse store investeringsbankene seg rundt nå, for det er et behov. De ser at det er et behov. Porteføljer, altså investeringsporteføljer, store investeringsporteføljer, ønsker en andel i bitcoin, fordi nå føler de i hvert fall at de er trygge for at noen kan finne på å stikke av gårde med bitcoin deres, som ville være sterkt negativt for det vi kaller reputational risk. Så, og det har jo bremset mange fra å gjøre noe der, og så kom FTX og det andre, og da var det veldig lett og si at nei, dette her skal, vi har holdt oss unna nå og se hvor smart det var. Men nå som det finnes en infrastruktur som gjør dette tryggere, så kommer en del av denne etterspørselen helt opplagt tilbake, og en del av det er, som du påpeker, drevet av oppgangen også. Men nå har det jo, for det første så er det så fragmentert, ikke sant? For nå stilles jo bitcoin i Norge, så stilles jo bitcoin i blant annet i norske kroner. Du får sikkert kjøpt det i dollar og euro hvis du ønsker det. Men det du ser er at det er mange handelsplasser, og så er det vanskelig å holde oversikt. Og jeg kan garantere deg, men dette vil ikke være en liten aktør som kan gjøre, men vi hadde akkurat den samme problemstillingen i valutamarkedet. Da hadde du det hovedplattformen som du kan sammenligne med Binance er i øyeblikk, for Binance er den suveren største. Det var EBS, og så hadde du Reuter Dealing, hvor du handlet valuta, så var de to store. Men så hadde du et hev av mindre plattformer som for så vidt var veldig bra, som også handlet, hvor du også kunne handle valuta. Problemet var å ha nok oversikt, fordi det bankene gjorde var å stille som marketmaker på veldig mange av disse plattformene, så det var ikke store forskjeller, men jeg tror det var Barclays som først gjorde dette her, og så ble de kort tid etter fulgt av JP Morgan, hvor de da laget et produkt hvor de tok inn alle disse feedene fra alle disse plattformene hvor man handlet valuta, og lagde en konsolidert feed. Så vi betalte litt mer per million dollar for å handle, men da kunne det være at motparten min, altså selv om jeg handlet med Barclays, kunne motparten min være Bloomberg, det kunne være Macquarie Bank i Australia. I neste omgang så var det EBS. Altså du fikk tilgang til alt i en konsolidert feed, og marketmakerne kunne ikke handle med hverandre, så slik at hvis det ble en backwardation, med andre ord hvis kjøpekursen på en plattform var høyere enn selgekursen på den andre, så fikk ikke marketmakerne lov å ta ut det, fordi det ville være for lett for dem å på en måte plyndre de andre marketmakere, men vi som kunder kunne gjøre det. Så vi kunne faktisk arbeide det markedet tilbake igjen, forutsatt at det ikke var noe galt eller noe sånt, men det opplevde jeg ikke på hverken Barclays plattform eller JP Morgans plattform. Men det er nesten nødt til å skje, at du får en sånn konsolidert feed. Og hvorfor jeg sier at det må være en relativt stor aktør som lager det, er fordi du er da nødt til å ha linjer, altså kredittlinjer, til alle disse små og store plattformene som eksisterer der, og samtidig ha muligheten til å konsolidere, konsoliderer risikoen din. Så du kan si at det markedet kommer bare til å bli enda mer profesjonelt, i tillegg til selvfølgelig arbitrasjen som foregår mellom ETF-en og Bitcoin. Jeg skal fortelle en annen ting, en arbitrasje som er litt uforklarlig for meg. Det er verdsettelsen av MicroStrategy. Den gir ingen mening, fordi den priser jo Bitcoin way, way over det Bitcoin-kursen er i dag. Og der, det må bare være tid før noen ser den og begynner å for eksempel kjøpe Bitcoin spot, eller kjøpe ETF-en for Bitcoin, og så shorte MicroStrategy, fordi den altså det er jo ingen, du har jo ikke noe rett til å levere Bitcoin du kjøper eller ETF-en i forhold til MicroStrategy, så dette er en risk-arbitrage, men så lenge, dette blir som Grayscale, da Grayscale handlet Bitcoin til 50-60-70% høyere enn det, eller var verdsatt til 70% av høyere enn det Bitcoin de satt på var verdt, så ga det ingen mening. Det var ikke belånt til GBTC.
Ja, men MicroStrategy er jo belånt.
Ja, men det spiller jo ingen rolle så lenge, altså det er enda verre. Enda verre.
Er ikke det derfor de er priset høyere enn Bitcoin?
Ja,
altså, det er jo som en 2x ETF.
Ja, men det gir, altså, det gir ingen mening at Bitcoin som de sitter på, den faktiske verdien, altså naven da, om du vil, ja, belåner du mye du gidder, men hvis naven er sinnssykt mye høyere, så er det bare et tidsspørsmål før det begynner å foregå en eller annen form for risk-arbitrasje rundt det. Jeg bare tenkte i forhold til det der at du gjorde arbitrasje mellom plattformer og så videre, så vil nok det være noe som i neste omgang noen begynner å se på. Jeg sier ikke at man skal gå og gjøre det, fordi det er som sagt, du får jo ikke levert bitcoin dine til, hvis du har short MicroStrategy, så kan du ikke gå med de bitcoin du har kjøpt og si jeg har shortet bitcoin på $100,000 for eksempel, og jeg har akkurat kjøpt dem på 70. Her, gi meg 30,000 imellom, du får ikke gjort det, men det er noe galt med prisingen der, det var det jeg egentlig ønsket å påpeke. Så, men det blir i hvert fall spennende å se. Det er en helt annen sak nå, og jeg tror at Gary Gensler skjøt seg selv i foten, tror jeg, altså sjef for amerikanske finanstilsynet, da han valgte å drøye og drøye og drøye godkjennelsen av Bitcoin ETF-en. Fordi, og i stedet, altså hvis man hadde gjort det tidligere, så hadde det kanskje ikke vært så mye drag i det, men det kom, når det nå kom, så kom det altså det var akkurat, da hadde du AI på den ene siden, hvor alle hadde flyttet fra, ikke alle, veldig mange hadde flyttet fokus fra Bitcoin til AI, og Nvidia og alle disse her og selskapene rundt, for øvrig Nvidia tok jo ned de andre store selskapene rundt AI også da den falt, og det samme har den gjort i dag, i hvert fall hadde den gjort i dag morges da jeg så på kursene, men da det ble sluppet løs, så ble det var akkurat i siste øyeblikk, så enten så burde han drøyde lenger, hvilket han ikke kunne, for da ville han endt i retten, eller så ble det sluppet opp tidligere, men i hvert fall, så, det er uten tvil om at Bitcoin nå har skåret en seier, da, eller krypto generelt. Så det går jo så, virkelig så det griner. I for øvrig i Nigeria, hvorfor de har arrestert disse her, var jo blant annet på grunn av at de har hatt en ekstremt svak valuta. De har vel devaluert valutaen sin, men folk har jo benyttet anledningen, eller smart money har da klart å kjøpe bitcoin før det skjedde, slik at de har ikke blitt skadet av devalueringen. Og det er klart at det, altså når de har da kjøpt bitcoin, så har de da solgt Naira, og lagt ekstra salgspress på den, og det synes ikke den nigerianske regjeringen var spesielt dårlig. som rimelig kan være. Men å arrestere to karer fra Binance var litt mye, synes jeg.
Men det er litt sånn bad old days i noen overskrifter vi ser her nå. Nå var det jo, når du snakker om devaluering, det var jo en betydelig devaluering av egyptisk valuta.
Ja, pund. Egyptiske pund.
Det er noe vi ikke har for vane å se, og egentlig ikke har sett så mye siden, jeg vet ikke, 90-tallet, hva det var siste gang vi så mye av det?
Ja, det er kanskje, så, jeg husker ikke, jeg husker jo godt den siste til Storbritannia, men...
Det var vel 91, nei, 97 var det, 96.
Noe sånt nå. Men... Ja, det er en del ting som skjer. For øvrig, så er også en måling, altså vi snakket, bare hoppet tilbake et lite øyeblikk til dette med VIX-indeksen i USA. Fordi du og jeg snakket jo sammen, jeg satt i Miami og du i Oslo da, XIV, den ETF-en som shortet VIX, imploderte. Så den shortet VIX, og den hadde jo steget i flere år, fordi volatiliteten hadde falt, og den tikket jo opp som en, så ut som en bankkonto, oppe å si en giret bankkonto, for så å kollapse på en dag, og så Credit Suisse, som da var ansvarlig for den, tok da og la den ned, og dermed realiserte tap for alle som satt på den. Men hvis du måler, altså det er litt interessant, og dette er ingen oppfordring, bare så det jeg har sagt, men det er bare faktiske tall. Hvis du måler VIX-en fra bunnen i 2022, altså da S&P 500 bunnet ut i 2022, og frem til nå, hvis du hadde da gjort den short VIX-traden som XIV gjorde, så ville du ha tjent 350%. Og det i forhold til S&P 500, som har steget 44% i den perioden. Så det er ikke det at det ikke kan være lønnsomt å shorte volatilitet. Problemet er bare hvis noe skjer, så altså du, akkurat som du gjorde i XIV, folk hadde tjent godt over 100% på den, for å så miste alle pengene sine, ikke bare gevinsten, men hele greia, i løpet av noen timer en dag. Så det er jo nettopp det vi kaller fete haller, altså med andre ord at sannsynligheten for altså hvis det først går galt så kan det gå katastrofalt galt og mye, mye mer enn det vanlig statistikk tar hensyn til.
Men hva du syns om volatiliteten vi ser nå? Plutselig ligger VIX og vake 15, nesten 16 og vi har blitt vant til så mange ting, vi har blitt vant til altså vi har ikke snakket så mye om bitcoin de siste årene. Og det er jo fra 2022 til relativt nylig lå det i en sånn trading-korridor, eller hva man skal kalle det, og samme har jo litt skjedd med VIX. Men hva vi skal tenke om denne plutselig økte volatiliteten på toppen av markedet?
Ja, det vil jo gjerne være i en eller annen... Altså det at den, mens markedet, holdt på å si, stiger, det at du får en økning i volatilitet, da tenker jeg at folk har... kanskje har lært av, det, av historien, og nå satt seg frem i stolen og sagt at jeg skal ikke være ubeskyttet hvis noe sånt nå skjer en gang til. Kursutviklingen for eksempel, nå tar jeg som eksempel og hvordan man kunne tenkes å resonere, jeg sier ikke at det er riktig, men man kunne se på for eksempel Nvidia og si at dette her er galskap når du ser på chart over Nvidia og begynner å sammenligne, altså hvor mye verdier, altså for hver 1% representerte 2,28 milliarder, så på en given day, altså hvis den gikk da 3-4%, så var du altså 7 til nesten 9 milliarder dollar i økt børsverdi på dette selskapet daglig. Og da vil jo da tenker jeg at geriatrikerne i markedet, meg selv inkludert, som da opplevde .com og ting før det, altså de vil da nærmest få en nesten sånn tics, ikke sant? Du vil få en sånn reaksjon og bare begynne å tenke på at her, dette her har jeg erfart før, det var veldig smertefullt, la meg få noe forsikring ombord. Og så finnes i dag disse sikringsinstrumentene er lett tilgjengelige og mye, mye enklere å handle enn det var den gangen, så, og dermed blir det til at man sier, vet du hva, jeg kan godt betale litt nå for å beskytte porteføljen min, det har gått så bra at jeg vil gjerne sove godt om natten.
Ok, kan vi ta konkret da om det her?
Ja, kom igjen.
Du er den du er i dag, men du har muligheten til å reise tilbake til 1999-2000. Hvordan posisjon er det den aller beste å sette i en sånn frenzy når du har benefit av å se hva som skjedde da? Hva er den aller beste posisjonen å sette midt i den verste blodtåka i dotcom?
Altså, det vil avhenge litt grann av hva som var utgangspunktet ditt, hva slags posisjon du har fra før. Hvis du ikke har noen posisjon fra før, og jeg kan være rent spekulativ, så vil jo faktisk far out of the money, altså opsjoner med innløsningskurs, godt nedenfor dagens kurs, altså si 15%, 20%, enda lenger under dagens kurs, være, altså hvis du sier at det er før helvete har brutt løs.
Nei, når du sitter der og overskriften er helt insane, og folk endrer, legger på .com i firmanavnet og dobler i verdi, og du er i den fasen av .com. Jeg går på videregående skole, du sitter vel i Finansbanken da, tror jeg,
ja.
Og du sitter og ser, men du vet hva som kommer til å skje. Og da lurer jeg på, hva gjør man da?
Ja, altså, greiene er at det er jo først i ettertid at du i anførselstegn vet hva som skulle skje. Altså det jeg gjorde den gangen, det var fordi den gangen var oppgangen utelukkende nærmest fokusert rundt Nasdaq-aksjene. Og i mye mindre grad S&P nå, vet vi at Nvidia er jo en del av S&P i dag, ikke sant, og ikke av Nasdaq, så det er en litt annen sak, men jeg tenkte som så, fordi jeg var ikke overbevist om dette med .com, altså jeg var ikke overbevist at vi snakket om en ny økonomi, jeg holdt en foredragsserie som het Økonomi er like økonomi, for alle drev og snakket om den nye økonomien, og forsøkte å overbevise folk at dette måtte de fordelene som den nye økonomien bestod av, det var disse Nasdaq-selskapene og .com-selskapene, det måtte filtres ned i den virkelige økonomien for at den skulle ha verdi. Og inntil vi så den i den virkelige økonomien, så nektet jeg, og jeg kjøpte ikke at det var en ny økonomi, det er en ny måte å gjøre ting på, men økonomi er like økonomi. Så det var liksom grunnlaget mitt, så dermed så jeg shortet Nasdaq, og med å kjøpe put-opsjoner på Nasdaq, og så solgte jeg put-opsjoner, begge var out of the money, på S&P 500. Så det var det jeg gjorde den gangen. I dag så er jo situasjonen en litt annen. Altså jeg hadde ikke netto premieutlegg da, ved å gjøre på den måten jeg gjorde, og det var det som på en måte ga en virkelig solid gevinst, men i virkeligheten burde jeg blitt sittende på det mye lenger. Vi tjente veldig godt på det, men kunne absolutt ha sittet mye lenger, fordi S&P 500 put-opsjonene ble aldri innløst, altså kursen falt ikke så langt ned, mens Nasdaq gikk in the money og bare fortsatte å gå til nedsiden. Men,
kan jeg stille deg et annet spørsmål da, helt sånn praktisk? Når du sitter og ser en opsjon som er langt ut av pengene, komme i pengene, altså du vedder riktig, hva gjør du da? Selv om den ikke er forfalt.
Nei, altså det kan være et av to ting. Det kommer an på hva jeg føler og tror om markedet. Noen ganger så vil jeg kanskje ta, altså ikke det at den akkurat kommer inn i pengene, men du får jo to elementer hvis du har rett på noe sånt, noe som virkelig hvor nærmest markedet imploderer. Du får rett på den ene er, hvis du bruker opsjoner, er at du får rett på kursutviklingen, altså retningen av kursen, og så får du i tillegg en veldig boost fordi du er lang volatilitet. Og hvorfor får du en boost av det? Jo, fordi på dette tidspunktet, når, som jeg sa i sted, når du står med begge bena i brandtomten, da skal alle ha forsikring. da trenger de det for å ikke få margin calls og sånt, så de betaler hva som helst. Og spesielt de som har utstedt puttopsjoner, de må få dem tilbake igjen, fordi clearinghuset, de får mye høyere sikkerhetskrav, og clearinghuset forlanger mer penger, og da er de som regel tomme for penger, og må bare kjøpe tilbake til den prisen du kan få i markedet. Uansett. Så du får disse to effektene av en sånn situasjon. Bare vær klar over at disse situasjonene inntreffer veldig, veldig sjelden. Heldigvis. Det er ikke ofte du får markeder som totalt faller fra hverandre på den måten og begynner å stupe og over 20%. Så hvis du gjør dette her hver eneste måned eller noe sånt, så vil du tape penger over tid. Det er jeg ganske overbevist om. Så du må gjøre det litt mer smart. Det er to måter å gjøre det smart på. Det ene er at du, som sagt, kjøper veldig lav delta-opsjoner, så premieutlegget ditt er lite. Og la oss si at du i løpet av et år bruker noen få prosent av porteføljen din til noe sånt, kanskje opp til 5% av porteføljen din til noe sånt nå. Da vil du selvfølgelig tjene 5% mindre enn hvis det går opp. Men hvis aksjemarkedet går opp 20%, så tjener du 15%. Det er ganske brukbart det også, men du kunne sove bedre om natten. Så det er en måte å gjøre det på. Den andre måten å gjøre det på, en annen måte å gjøre det på, er noe vi kaller ratio backspreads, hvor du utsteder en put-opsjon som er, la oss si at den er 10% ned, og så kjøper du for den premien du får, så kjøper du flere enn det du utstedte, put-opsjoner, altså salgsopsjoner, med en innløsningskurs litt lenger ned. Det som er fordelen med den siste, det er at hvis markedet står stille eller går opp, så taper du ikke opsjonspremie i det hele tatt. Men hvis det blaster til nedsiden, så tjener du også voldsomt. Men hvis det går sakte nedover, så kan du risikere å tape penger på den posisjonen. Så du gir fra deg noe, men det er for at du ikke skal da ha at du ikke vil ha et netto premieutlegg. Så det er forskjellige måter man kan gjøre disse opsjonskombinasjonene på, eller enten ved at man bare kjøper put-opsjoner. Jeg vil ikke anbefale noen som ikke har satt seg inn i opsjoner og gjør dette i det hele tatt. Da bør man gå til noen som kan dette, og forhåpentlig et meglerhus man bruker med noen som virkelig kan dette her. Og snakke med vedkommende og håpe at de kan det godt. Det er ikke så mange meglerhus i Norge som handler opsjoner dessverre, så kunnskapen er sannsynligvis litt grann, eller i hvert fall lavere enn det vil være hvis du snakker med en utenlandsk investeringsbank. Men fordi jeg vil ikke at folk skal trå feil, men det er en rekke sånne kombinasjoner du kan gjøre litt avhengig av hva du forsøker å oppnå. Og så er det jo dette her at hvis du har ta for eksempel at du sitter på en aksje i øyeblikket, og så vil du beskytte den, da kan du utstede en kjøpsopsjon på den, fordi du sitter jo allerede på aksjen, så hvis aksjen går oppover, så blir du ikke skadet av det, altså fortsetter den oppover, så håper jeg, i verste fall så må du gi fra deg aksjen på en eller annen høyere kurs. Det behøver ikke å være det verste som kan skje i verden. Men du bruker da den premien som du har fått for den kjøpsopsjonen til å kjøpe en salgsopsjon som skal beskytte aksjen på samme måten. Så det er litt avhengig av hvilket utgangspunkt du har, og om du ønsker å bli sittende i posisjonen eller ikke. Så, men det er rett og slett et hav av ting du kan gjøre hvis du... Det er egentlig bare kreativiteten som stopper deg, men det er ikke kreativiteten som stopper de fleste, det jeg tror det er kunnskapen. Så det er fullt mulig å gjøre. På fredag så jeg på de korte Nvidia-opsjonene, de forfaller nå fredag i denne uken her, altså om 5 dagers tid. Og da så jeg på det vi kaller risk reversal, det er hvordan opsjoner... Nå blir det litt teknisk, altså da så jeg på opsjoner, out of the money, altså kjøpsopsjoner med innløsningskurs over dagens kurs, og salgsopsjoner med innløsningskurs under dagens kurs, hvordan de var priset i forhold til hverandre. Siden 1987 så har salgsopsjonene vært priset, altså med en høyere volatilitet, så du må betale en høyere premie for lik avstand fra dagens kurs. Du må betale en høyere premie for dem, fordi markeder, da oppdaget man brått og brutalt, at markeder faller raskere enn de stiger. Kan du si at det har ikke skjedd på Nvidia så langt, men det skjedde for så vidt på fredag. Men i hvert fall, da var det kalles en risk reversal. Da var den priset slik at kjøpsopsjonen var den som hadde høyest verdi. Og jeg nevnte det for en kollega av meg, at fordi det er et fenomen vi ikke har sett på veldig lenge. Og så sjekket jeg da aprilforfallet, altså en måned senere på Nvidia, og der var det motsatt. Så folk var livredde for Nvidia skulle stikke, altså bare fortsette rett opp på kort sikt, mens på litt lengre sikt så var det litt sånn mer edrulig, eller mer normal, det som er blitt normal prising. Og innløsningskursen på den opsjonen, da jeg så på den, var $875. Og nå er vi på 8,55, så du kan bare tenke deg, altså du kunne gjøre den, få litt betalt for å gå short gjennom den kombinasjonen, altså kjøpe putten utstedet kålen. Og den er helt vanvittig mye mer verdt i dag, eller ble det allerede på fredag. Men det er klart at, nei, jeg gjorde ikke, for vi bare drev og diskuterte rundt en annen posisjon, så det var ikke som... Ja, altså i ettertid så skulle man alltid ha gjort dette her, men gjorde ikke det. Men jeg må også si det, fordi ja, han kollegaen min som jeg snakket med, han kom på litt senere og sa, å herregud, han hadde gjort den der, det har vært helt sykt. Så at ja, men i mellomtiden, så altså den øvre streiken, jeg tror det var 8,75-9,75, altså hvis man skulle kjøpe en putt med en innløsningskurs på 8,75 og selge en call med innløsningskurs på 9,75, og den ville da vare en uke til. Men i løpet av den dagen så stiger jo Nvidia til 974, jeg skal love deg, du hadde ikke bare bitt negler, men jeg tror du hadde vært to ledd opp på fingrene dine, i det den nærmest går vertikalt oppover, før den da kollapser. Så den hadde ikke vært lett for syken, for å si det på den måten, den posisjonen. Men det var så, vi hadde en sånn diskusjon frem og tilbake om Nvidia på grunn av noen opsjonsposisjoner som er der allerede, og så sa jeg, det man må huske på er at å tjene penger i aksjemarkedet handler om å kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt. Og det betyr at når det er dyrt nå, så føler man jo hele tiden at det er en frykt, i hvert fall hvis du begynner å bli short, så føler du litt, å herregud, ikke sant, for dette her går og går og går, og da hadde du gjort det, det nærmest gått 10 dager etter hverandre, opp 3-4% om dagen, ikke sant, det er jo ekstrem bevegelse. Men hvis du da ikke hadde posisjon, så ser du på det med andre øyne at dette her er galskap. Her burde jeg være inne og shorte et eller annet sted, men fordi du har en posisjon oppi der, så får du et annet syn på det. En annen ting er at veldig mange som ville tenke seg at jeg burde shorte dette, så ser de det bare stige oppover, så tenker de, i helsike, nei, jeg shorter ikke dette her greiene, det går jo bare en vei. Og det er vanskelig, det er virkelig emosjonelt vanskelig å gjøre de riktige tingene av og til. Sånn er det bare. Og det er også antageligvis en av årsakene til at folk ikke beskytter seg, altså ikke tenker på å skaffe seg beskyttelse til nedsiden når alt går bra, for da er avisene fulle av at alt går bra, så da, hva skal jeg gjøre da?
Omsetningen av Nvidia i dag er 10 ganger høyere enn nummer 2 så langt.
Wow.
Og nummer 2 er da hele Nasdaq, altså ETF-en til Nasdaq, QQQ. Men det er jo ned, det er jo bitt litt ned, så da kan man jo si at det er folk som da prøver å time og selge på topp. Men det er sånne bevegelser vi aldri har sett maken. Jeg trodde Tesla var sinnsvagt, men Tesla er jo mikroskopisk sammenlignet med Nvidia. En femtedel eller noe sånt, sjettedel.
Jeg minner om at jeg slet med å prøve å finne grunner til at dette her var normalt. det vi så i Nvidia var normalt, men heldigvis så slår man ikke på å høre på CNBC og sånne ting, ikke sant? For hvor det garantert du ville høre noen som sa det, men det der skal til 30.000, ikke sant? Det jo ikke det at den på 970, det jo ingenting.
Ville du ha trodd på noen som sa det skal til $1,000 for ett år siden når du lå på sånn 80?
Nei, helt sikkert ikke.
Cathie Wood.
Ja.
Her er midt i hennes wheelhouse, det hele det som var poenget med ARK-fondet, og hun missa en betydelig del av oppturen, og nå driver advaret mot Nvidia, som jeg synes er helt sånn out of character. Her er det jo en av de fremtidsvisjonene som faktisk slår til. Og så snakker hun, nei, det er ikke... Men hun snakker jo boka si selvfølgelig. Men
ja, men hun blir fanget inn i sitt eget, ikke sant? Det er jo akkurat det hun får en sånn kraftig bias, ikke sant? I forhold til egen adferd, i stedet for å prøve. Altså, jeg sliter jo med å prøve å begrense på en måte mine egne biaser med å... Altså, hvis jeg, for eksempel, hvis jeg tenker på å gå short nå, så er fokuset mitt på å finne, er det grunner til at jeg ikke skal gjøre dette her? Altså, er det gode? Kan jeg finne noen som sier noe som gir meg en sånn aha-opplevelse om at, nei, det skal du ikke gjøre her? Det skal du, altså nå snakker jeg ikke om Nvidia, men sånn generelt er det, altså finnes det, vi ønsker, og dette er menneskelig natur, vi ønsker å høre ting som bekrefter vårt eget syn. Og vi er nødt til å motkjempe den tendensen i oss, fordi vi blir ikke klokere. Altså hvis jeg går og kjøper en aksje, uansett hvilken det er, og så velger jeg kun, nå har jeg allerede bestemt meg for å kjøpe den aksjen, jeg har tro på den aksjen og så videre, og jeg da kun velger å lese folk som er positive til den aksjen, hva er det jeg prøver å gjøre da? Jeg har jo allerede kjøpt den. Så hva er det jeg prøver å gjøre? Jo, jeg prøver å få det er min egen psyke som trenger komfort. Det er jo ikke, jeg har jo kjøpt den allerede, så liksom handlingen har allerede funnet sted. Så det andre er egentlig for å bli klappet på ryggen og trøstet litt, og ja, dette er riktig og så videre, sånn at jeg kan si positive ting som, eller gjengi det andre sier om det papiret i stedet for. Så altså for meg så er det viktigere å finne en som da, en overskrift som på en måte nærmest slår meg litt grann, fordi det er negativt til akkurat den aksjen jeg har kjøpt, og lese gjennom det og tenke gjennom det, kan dette være riktig? Er det riktig? Altså hvis det er bare en eller annen synspunkt, eller en eller annen som sier at MACD 15 forteller meg sånn og sånn, er jeg uinteressert. Men et eller annet som er godt, altså en well-argued fundamental, er jeg jo absolutt interessert i å lese om. For det, her kan jeg da ta det vedkommende sier og eventuelt teste det, ikke sant? For det første, er fakta riktig? Og hvis de er det, ok, kan jeg finne lignende tilfeller? Hva har skjedd da? Og det kan jo, i minste så vil det tilføre meg kunnskap. Og verdifull kunnskap som kan gjøre at jeg fatter bedre beslutninger. Men hvis alt handler om min egen syke og min egen behov for bekreftelser, så blir jeg ikke smartere av det. Men det er, jeg må jo si det, det er jo smertefullt å lese motargumenter. Det kan oppfattes og føles smertefullt å gjøre det.
Det her minner meg litt om, har du sett sånne videoer av sånne klassiske kampsport, sånne guruer, sånn som i Aikido eller andre med litt sånne passive kampsporter, som skal gå og sparre med en person med mixed martial arts eller kickboxing eller sånn bakgrunn. Og så kommer de inn og der de har vært en mester i en eller annen gren i lang tid, og der folk på en måte gir seg hvis de skal kaste dem av gårde, så ruller de med på en måte. Og så møter de da en person i en fight. Og så har de vært i sånne innlullet virkelighet så lenge, at de skjønner ikke hvor lite de har å stille opp med i fighten. Har du sett sånne videoer?
Ja. Ja.
Og det er liksom det minner meg om det du sier nå, ikke sant? Du luller deg inn i virkelighet, og så plutselig får du en på tygga. Og så innser du bare hvor feil du, eller hvor lite informasjon du har tatt inn, egentlig.
Ja, altså det er klart at er du i ringen med en sånn MMA-kar, eller Mike Tyson som han var, eller hva som helst, og du oppdager først når du er i ringen, og Bjella ringer at dette her er feil, så vet du at dette kommer til å gjøre vondt.
Men det er ganske tilfredsstillende å se sånne folk som jeg har liksom levd et helt liv med å bløffe, sånn bløff-kampsport. Og så har de bløffet seg selv, viser det seg, fordi at de stiller jo tydeligvis opp og tror at de har en eller annen magisk kraft, og at folk bare flyr av gårde når de ser på dem omtrent.
Ja. Ja, det er vondt, og det er...
Everybody's got a plan until they get hit in the face, eller hva det
er. Ja, until they get punched in the face, ja. Det er jo Tyson, det. Men det er helt riktig. Men du kan si at ja, det var jo to sitater som jeg tok ut denne uken, og den ene kan du godt si er, vil jeg si er... I tråd med mitt syn, fordi jeg snakket om det tidligere, og det er «The stock market isn't as representative of the global economy as it used to be». Dette var Robin Wigglesworth i Financial Times som sa, jeg tror det var fredag eller i lørdagsutgaven, og det, altså jeg synes bare at han sier det godt, men det er jo det samme som jeg har sagt, altså det er et gap mellom finansmarkedene og verden for øvrig for tiden, og kriger og alt det som foregår er blant de tingene i min oppfatning, men det er så du kan si at det er klart at jeg liker den, for den på en måte styrker det jeg sier, men så i samme moment så er det et sitat av David Einhorn, altså hedgefondforvalter i Greenlight Capital, han veldig kjent hedgefondforvalter, som sier «The market is so inefficient, you can't make money». Og det er ikke noe som jeg har hevdet, men det er litt i samme gate, fordi det er et eller annet, det er noe merkelig som foregår i finansmarkedene for tiden, de er dekoblet fra, på en måte, fra virkeligheten, og da kan, akkurat som David Einhorn sier her, det være en konsekvens, altså du oppdager inefficiencies i markedet, hva heter det på norsk, hva heter det? Ineffisienser heter det, altså det er et veldig dårlig uttrykk. Men feilprisinger da, for å si på den måten, ikke sant? For det er jo litt av det du, at ting er feilpriset, så tar du en posisjon på basis av det, og så skjer ingenting.
Men det er noe strengt at sånn markedene fungerer, så jeg synes det er litt rart når du hører sånn.
Nei, det er ikke det for banen. Nei, jeg er helt uenig, fordi ta for eksempel Renaissance Technologies, ingen har bedre avkastning enn dem, og over så mange år at jeg husker ikke hvor mange år, altså fra 90-tallet og til nå, det er jo ingen, over 60% årlig avkastning, ingen har bedre enn dem, og alt de gjør er å finne inefficiencies. De oppdager små til store feilprisinger i markedet og tar og setter posisjoner på det. Det er egentlig det de gjør. Men jeg skjønner hva David Einhorn her sier, fordi, og jeg har også opplevd det selv tidligere, hvor man har sett på ting som er feilpriset, det kan være A-aksjer mot B-aksjer eller et eller annet sånt, og så er det ingen andre som oppdager det samme, slik at den feilprisingen blir der i lang, lang, lang tid. Og det er smertefullt, fordi du bruker jo kapital.
Ja, men det er jo en gammel, det her er jo en gammel adage fra markedet, at markedet kan være...
Irrational longer than you can stay solvent, ja.
Og det er jo, så når jeg sier at det her er en del av markedet, så sier jeg bare at når han begynner å klage over det, så blir det sånn, altså, fiks modellen din, liksom, fiks stilen,
ja.
eller vent på at det skjer, ikke klag over at det ikke funker. Det blir for dårlig, fordi at David Einhorn er jo en representant fra kanskje 90-tallets finans på en måte.
Jo, men jeg tror at altså, han gjør helt sikkert det, altså, han gjør helt, men han sier at altså, her kommer ikke ting sammen, en eller annen gang kommer de sammen, men det er på en måte et uttrykk for ikke velfungerende markeder da.
Og jeg helt enig, hans argument jo, har jo lenge vært rundt passive investeringer, og det noe vi har diskutert i årevis i podcasten, nettopp det at, at ETF-ene, det så mange ETF-ene nå, at det flere ETF-er enn det aksjer. Og det finnes flere passive strategier enn det finnes aktive, og det mer penger i passive, og du ser at, for eksempel da, det her faktumet, i fjor så var det snittavkastningen til 401k, altså folk sin private pensjonssparing i USA, var på 19% gjennomsnittsavkastningen.
Ja, helt utrolig.
Tenk deg, for en verdiskapning som skjedde på ett år for USAs pensjonister og kommende pensjonister. At hvis de klarer å håndtere det, altså om det å cashe ut, eller, eller om det bare fortsetter å putte mer chips på bordet, det vet jeg ikke, men hvis de klarer å håndtere det riktig, så kan det bety at de kan gå med pensjon 5 år tidligere, kanskje, eller 2 år tidligere. Mm. Eller at de kan leve bedre, slippe å selge huset, eller Gud vet hva det er som er de ønsker. Men 19% for en sånn type gruppe er så utrolig utslagsgivende. Og størrelsen på 401k er så stor også.
Og her har du sommerfugleffekten. For det, altså det... Det er nettopp disse 19% er også til fordel for din hjemby. Tromsø altså.
Ja.
Og der ser du at hotellprisene går opp fordi utlendingene har blitt mye rikere og kommer og da kjører opp på hotellprisene.
Men det er ikke amerikanere, det er kinesere.
Nei, det er antagelig sikkert, ja. Amerikanere, men det, kan, det er sikkert amerikanere der også. Men,
for å si det sånn, SAS-hotellet sitt skilt er på kinesisk. Jeg så det så døde jeg innvendig.
Det er bra. Det var så jeg var på, var det Koh Samui? Det er en thailandsk, jeg er ikke det, alt som heter Koh er jo det. Koh Samui på et hotell der veldig mange år siden. Og der var der var det var menyen på, sikkert på thai, men på engelsk og på, hva var det? På russisk, var det ikke det? Jo, på russisk.
Jeg ble overrasket hvis du var på norsk.
Ja, nei, det var ikke det jeg ikke talte om. Da må du til Schweiz da, for å se menyer på norsk. Men apropos i Courchevel, så var det også det samme. Jeg var der, hva heter det, 1850, da jeg ble invitert til å ta del i en sånn think tank der for en del år tilbake, det var vel rett etter finanskrisen, på vinteren, og så skulle vi spise oppe i fjellet på en sånn der lunsjrestaurant. Helt insane priser, må jeg si. Men der var også menyene på russisk. Det var, det fortalte jo alt. Det var godt at man var gjest der, for å si det på den måten.
Har russerne lov å reise til sånne plasser fortsatt?
Aner ikke.
For jeg tror enkelte land er nesten altså det er overveldende mye på russere der da.
Det var på den i Koh Samui. Der var det jo blant annet en charmerende russisk familie som alltid kom til både frokost, lunsj og middag, og skulle ha vodka gerbet. Det var vodka og sorbet. Det var det eneste de drakk og spiste. Å, skikkelig. De var skikkelig charmerende, hele familien. Det der, når noen kom med menyen, så bare slo kona etter menyen, altså bare slo den bort, og skrek vodka gerbet. Og det var tenkte jeg, her, dette var koselig gitt.
Jeg bodde et sted som ble nesten fra en dag til neste overrumpel, eller sånn, jeg vil ikke bruke sånne ord, invadert, men ikke direkte, det er jo kanskje feil altså, av russiske nyrike turister.
Ja.
Det var litt sånn ubehagelig stemning over stedet. Det er mye vodka sorbet da.
Ja, det var liksom, det var ikke noe annet å spise, det var ikke noe annet. Barna spiste det samme, og derpå si, om de drakk vodka, det tviler jeg på, de drakk sikkert noe annet, men det var ikke...
Men du snakket mye om shortsalg i dag. Skal vi runde av med en sånn kjapp gjennomgang av nøyaktig hva shorting er, og hva vi tror det som det påvirker? For det har vært diskutert mye. Nå var det jo tragisk nok en aksje som veldig mange investerte i som kollapsa, og den har tidligere det vært tematikk rundt om shortsalg var negativt eller ikke, om man skulle låne ut til shortsalg. Du nevnte jo flere varianter tidligere. Når du snakker om Nvidia og hva du ser på og sånn, da ser du jo stort sett på opsjoner, da, og spesifikt salgsopsjoner.
Ja, nettopp.
Men når man snakker om shortsalg, så snakker man jo veldig ofte om klassisk shorting. Og da er det at du låner aksjer, og du håper at den skal falle i verdi for å kjøpe den tilbake billigere, og da få en differanse. Kan du forklare nøyaktig fra ditt perspektiv hvordan du mener et shortsalg gjennomføres?
Ja, du var jo egentlig gjennom det der. Altså,
hvor kommer aksjene fra? La oss starte der.
Ja, det vet du ikke i utgangspunktet, fordi du tar kontakt med megleforetak, primærmegleren du bruker, eller hva det måtte være, altså megler du bruker, og så uttrykker du interesse for å låne det verdipapiret det er snakk om.
Og da har de et arkiv over de aksjene som er tilgjengelige for utlandet?
Ja, altså, nå har det sikkert endret seg, men det var ett meglerhus, særlig i Norge, som hadde bedre koll på dette enn andre, Eidan Bank. Så alle gikk egentlig til dem, og da sa du for eksempel at, altså i tilfelle Ultimovax, da, siden det selskapet falt kraftig, og det viser seg at det har vært en del shortere i aksjen. Men i hvert fall så går du der, og så får du, og da vil nummer én fortelle deg om den er tilgjengelig, og om de har muligheten til å låne det ut. Og det vil si at da meglerhuset, eller banken, har da gjort en avtale med institusjonelle investorer, kan også være private investorer som sitter på en portefølje, at de kan låne ut aksjene deres. Og da får du også høre hvor mye dette koster. Altså, dette blir normalt, altså tilbake i tid i USA, så ble det betalt for dette. Fordi da fikk jo den som satt på aksjene, fikk jo da cash, og kunne putte den cashen i banken, og få rente på det, få rente på pengene, samtidig som de egentlig eide aksjen, for de hadde bare lånt den ut. Men her i Norge, så Norge er alltid litt annerledes, så har det alltid vært sånn at du måtte betale, og til dels dyrt for å kunne låne aksjer.
Strengt tatt så er jo det, for det er jo det samme over hele verden nå, så vidt jeg vet.
Ja, det kommer an på. Ikke sant? Det er noe, ja, short rebate er jo altså du kan si at hvis du i tillegg, altså la oss si, ta for eksempel nå da, hvor du kan oppnå nesten 5%, eller hvis du ikke putter i bank da, la oss si at du kan oppnå 4% da, sette penger på en konto, og du i tillegg skulle få 4% for å låne ut den, da har du plutselig 8% annualisert. Altså da får du 8% renteinntekt på mens du eier aksjen.
Så da tenkte jeg Folketrygdfondet som skal nå targets, for eksempel.
Ja, altså Folketrygdfondet, du kan si det er bra for Folketrygdfondet, det er bra for NBIM, altså Norges oljefondet, det er bra for de fleste at de kan tjene penger på denne måten, fordi det øker jo avkastningen til Folketrygdfondet, eller hvem det måtte være, ved at man låner de ut. Så du kan si, og det er to måter å låne på, det ene er at du låner det liksom sånn, hvor de kan tilbakekalles når som helst, altså sånn, nærmest sånn spotlån, eller du ønsker å låne det for eksempel for, jeg vil låne dette for 3 måneder, og så gjør man en avtale, en 3-måneders avtale, men da betaler du for de 3 månedene. Selv om du ville ønske å levere det tilbake tidligere, så betaler du allikevel for de 3 månedene, bare så det er sagt.
Det blir registrert som en transaksjon?
Ja, men det blir, men ikke som en skattemessig transaksjon.
Nei.
Det er ikke en realisering hvis det er lånt ut til shortsalg.
Debatten her er jo hvorvidt det her påvirker kursen negativt eller ikke.
Ja, men så i hvert fall, det som nå skjer er at hvis jeg har fått lånt den aksjen, så gir meglerselskapet meg beskjed om det, og da kommer de aksjene inn på konto, Og jeg må da stille sikkerhet for disse aksjene, og den sikkerheten er avhengig av hvor god kreditverdighet jeg har. Men la oss si at i utgangspunktet så skal jeg ta høyde for den prisen aksjen har i dag, pluss en margin. Slik at hvis du selger den aksjen og den går opp 20%, så må du ha for eksempel råd til å kjøpe den tilbake igjen da, og kunne levere den tilbake. Så det er litt av greia. Men så kommer aksjen inn på konto fra det øyeblikket, så kan jeg nå gå shorte eller selge de aksjene i markedet. I markedet vil det oppstå som et vanlig salg. Altså du treffer salgknappen på tastaturet ditt når du skal gjøre det, eller du legger det inn som en vanlig type salgsordre. Og så utføres den, og hvis nå aksjen skulle gå opp, vil du tape penger på dette? Da vil du tape kursutviklingen, altså den merverdien aksjen har når du kjøper den tilbake, pluss renter. Hvis den går ned, så vil du da tjene differansen når du da en gang kjøper denne tilbake igjen, minus det du har betalt i rente for å låne aksjen. Og sånn er det foregår.
Så du har noen komponenter. Det ene er at som utlåner så kan du tjene mer på en aksje, en ja. Relativ no-brainer hvis du tror på et selskap, så hvis folk vil være imot det, så gjør ikke det noe. De må jo betale deg for det, så det er bra. Da får du den tredje inntektskilden. Du har jo selvfølgelig at du kan selge en aksje. Der har du en måte å tjene penger på, så har du utbytte, og så har du lånet ut til selvsalg. Så det er liksom den tredje. Og det som er spørsmålet da, er jo om det her påvirker en aksje negativt eller ikke. Mitt argument, som vi har allerede diskutert her før, var jo at i et vakuum, hvis du isolerer deg selskapet fra markedet, så hvis denne skal da falle i pris fordi at noen shorter, så forutsetter det at den personen som shorter ville ha kjøpt i stedet, sånn at det presser prisen nedover. Men i realiteten så er jo markedet ikke i et vakuum, og at den personen som shorter påvirker, om han påvirker tilbud og etterspørselbildet på noen måte, så er det til mere tilbud. Nei, mer etterspørsel.
Fordi nei, at, ikke nødvendigvis.
Så det er min påstand er at det blir økt etterspørsel fordi at det blir en transaksjon, og da får du bedre price discovery. Mer price discovery per definisjon øker verdien av en aksje, og du får også flere å handle med da, i praksis.
Du får flere å handle med, det er jeg enig. Altså, likviditeten øker i aksjen. Men la oss si at kjøpssiden er konstant fra en dag til den andre. De som ønsket å kjøpe aksjen dagen før, er på en måte de samme som, eller er like mange ønsker å kjøpe den dagen etter. Det du nå har fått inn, det er at du har fått inn en, fordi jeg har lånt den, altså jeg kunne ikke selge den aksjen. Det finnes et naturlig antall selgere av den aksjen også, får vi gå ut fra. Men fordi jeg har fått låne den aksjen, så kan jeg nå selge den. Det vil si at tilbudssiden øker. Så du kan si at hvis vi var like mange kjøpere og selgere dagen før, så når vi kommer til den dagen hvor jeg har lånt disse aksjene og skal være med, for jeg har ikke meldt meg på banen dagen før, så øker jeg salgssiden, så jeg øker tilbudssiden av dette. Jeg ser ikke det som problematisk i utgangspunktet, fordi tilbud- og etterspørselssiden på aksjer endrer seg hele tiden, så det er ikke et problem. Det som noen altså syns er et problem, det er når tilbudssiden øker altså mange nok, altså hvis det er få kjøpere og plutselig så låner en hel haug aksjer og begynner å selge dette nedover, at de da presser kursen nedover. Men da blir det en ubalanse mellom kjøper og selger. Nå skal det sies at kjøperne er jo, selgerne, altså de som shorter, må kjøpe dette tilbake igjen på et senere tidspunkt, og da snus jo det bildet. Men i det korte så vil det være flere, altså alt annet like, så vil det være flere selgere enn kjøpere i markedet som kan da presse kursen nedover. Men poenget, altså det jo ikke det som det store poenget her. Det store poenget at skal man ha dette eller ikke? Jeg vil jo hevde at i og med at man at du blir penalized ved at du må, altså du må betale en rente på dette og så videre, det koster deg å drive denne virksomheten, altså gå short, så må du ha en god grunn for å gjøre det. Og den grunnen kan være at du mener at nå begynner denne aksjen å bli voldsomt overpriset. Og derfor så mener du at det her, den har ikke noe her å gjøre. Nvidia hadde ikke noe på 974 å gjøre på fredag tydeligvis. Jeg vet ikke om det var shortselgere som kom inn eller hva som helst, men et eller annet sted der oppe så var det noen som sa nok er nok, og begynner å selge. Poenget at hvis ikke de shortsellerne kommer inn, så det godt mulig at den aksjen stiger videre og blir enda mer feilpriset hvis det var utgangspunktet. Så det at shortselgere kommer inn bidrar til å dempe presset oppover på aksjen, og sannsynligvis, du var inne på dette her, gir en bedre det vi kaller price discovery. Nemlig at det blir mer fair priset, for hvis du ikke eier disse aksjene og ikke kan få tak i dem, og du kan du mene hva du vil, at dette her helt røyka høye priser, men du får ikke gjort noe med det. Og det vil si at de som ikke er like, la oss si du har rett, de som er ikke like våkne som deg på prising, de fortsetter å bare kjøre dette her til himmelen, altså de kjøper på høyere og høyere priser til dette kollapser av seg selv. Og da blir de brent. Så det at du har short-selling bidrar til en bedre price discovery, en riktigere prising av aksjen i prinsipp. Kan det være situasjoner hvor dette går helt ut av balanse, altså hvor det veldig få kjøpere og veldig mange short-selgere? Ja, det kan det gjøre, og da kan det øke hastigheten på nedgangen på akkurat samme måten som hvis det finnes lite selgere og masse gærne kjøpere, så kan det motsatte skje til oppsiden. Men ved å ha denne mekanismen som short-selling innebærer, så har du mindre sjans for at du får voldsomme utslag. Voldsomme dårlige utslag.
Men jeg må bare si som et apropos til den antakelsen du har om at det kan presse nedover, og det er jo åpenbart, hvis noe allerede er fallende, kan det akselerere fallet bare for at du får en større ubalanse.
Ja,
men du har jo en sikringsmekanisme her som er at det koster penger å shorte.
Ja.
Og den stiger, og det her er jo ikke en fast kostnad, det her endrer seg med etterspørselbildet.
Ja.
Og det kan være så mye som 10%. Helt fint. Det finnes kostnad, eller 100% kostnad for å shorte en aksje, hvis du har liten float. Så...
Ja, og du kan si at hvis du tror at den aksjen skal kollapse i løpet av neste uke, så spiller ingen rolle om du betaler 100% årlig rente på dette.
Ikke og sant? Det er tilbudet spørsmålet, sant? Men ja. Summen av det her er at det her er en del av det naturlige markedet. Det her er en del av den innsjøen som er et marked med alle mulige slags forskjellige fisker i seg, som alle har en forskjellig funksjon, og summen av det blir et fungerende marked der vi får ganske bra price discovery. Fordi at en langsiktig investor må ikke selge seg ut for at man skal oppdage prisen. Det er jo det som i praksis skjer. Hvis du tror på et selskap som Ultimovac, så burde du synes det her er positivt, fordi at det her vil ikke drive kursen ned, i hvert fall ikke nevneverdig, og det er jo forsket på det her også masse. Og det har aldri funnet en klar og tydelig grunn til å si at shortforbud er en positiv ting. Jeg har aldri sett en autoritet anbefale det. Det er veldig ofte folk som uttaler seg på vegne av sine egne følelser. Og det er jo tilbake til det her 2001-fenomenet som vi snakket om, som er at å føle noe er ikke å vite det.
Ja, så må du huske at det har jo vært i min tid i finans har det jo vært en betydelig modifisering av dette her, fordi tidligere så shortet man jo aksjer uten å ha lånt dem inn eller noe som helst, og det er klart at da kunne du risikere at det ble shortet mange flere aksjer enn det fantes i verste fall. Rett og slett for folk denget på, ikke sant? Altså enten fordi man hadde utsatt oppgjør, ikke sant? Du hadde lengre oppgjørsfrist på aksjer, og hvis du gikk over den, så var ikke det noe problem. Du kunne være over den med uker, faktisk. Og da kunne du jo hevde at det i seg selv kunne skape en betydelig ubalanse. Og det jo det mange hevder, og så viser det seg at det massevis gjort mye studier på dette, hvor blant annet under GameStop og alt dette her, hvor man hevdet at det var shortet 5 ganger så mange aksjer som det var, og alt. Men så vidt jeg vet så fant man ut at det også var feil. Men i og med at man forlangte at man kun kunne selge aksjer short som man hadde lånt inn, så ble den muligheten borte. Og det er ikke veldig annerledes. Altså, hvis jeg går til en market maker og kjøper salgsopsjoner på en aksje, la oss si at jeg kjøper 5 delta salgsopsjoner på en aksje, så må da den market makeren, han vil da typisk da selge tilsvarende antall aksjer short som jeg har kjøpt salgsopsjoner på, bare for å dekke risikoen sin. Men problemet er at hvis da kursen begynner å falle, så vil da sannsynligheten for at disse opsjonene blir mer verdt øke, og da går denne deltaen kanskje opp til 50, eller kanskje opp, altså da trenger han 10 ganger mer aksjer enn han hadde solgt til å begynne med, og 20 ganger mer hvis det viser seg at denne her går til forfall, for da vil deltaen være 1 på opsjonene, og da må han for å dekke risikoen sin. Så du kan si at du har, men dette er en del, dette er noe som en opsjonsmarket maker må manage hele tiden. Det er sånn, det er jobben vår, er å manage den risikoen, og vi må selvfølgelig stille sikkerhet for alt det vi gjør og alt den biten der. Men jeg tror at altså, totalt sett så er shortsalg bra. Jeg forstår at folk blir frustrert, men Det handler om, la oss bare gå tilbake til det vi snakket om i sted, hva som er behagelig å tenke på, hva som ikke er behagelig å tenke på. For det var en kjent størrelse som da gikk ut i avisene, som da ikke tilhørte finans, og mente at det var uetisk, tror jeg det var, av folketrygden, å låne ut aksjer, vet man om det var selv investert. Og vi diskuterte dette på podcasten, og jeg på ingen måte vil vedkommende noe vondt, altså finansielt eller på annen måte, ikke det hele tatt. Men i stedet for å frustreres over at noen selger en aksje som jeg er long short, kanskje det burde være et tegn for meg å undersøke litt grann bedre. Altså å gå inn og si, kan det være noe jeg, altså noen er villig til å betale en høy rente for å selge denne short, hvorfor gjør de det? Jeg tror at denne aksjen skal gå til himmels, og det er viktig å på alle måter godt for samfunnet om dette selskapet lykkes. Kan jeg ta feil? Er det noe jeg har oversett her? Så det er jo den andre måten å se det på, og jeg skjønner at, igjen, at det er vanskelig, men at the end of the day så mener jeg at shortsalg beskytter investorer mot å betale idiotiske priser for aksjer, hvor det midlertidig ikke finnes selgere, og at vi skal være glad for det. Men kan det være enkeltstående tilfeller hvor dette har slått uheldig ut? Absolutt, på samme måte som det finnes enkeltstående tilfeller hvor manisk kjøp av verdipapirer også har slått uheldig ut.
Og det kan jo være greit å påpeke at å spre falsk informasjon, positiv eller negativ, er ulovlig uansett. Veldig mange forbinder shortsalg med aktivist-shortsalg, som er knyttet ofte til sånne omfattende rapporter og sånne ting. Og det er ikke en automatikk på noen måte, og det er ikke noe lov å spre falsk informasjon. Så selv om noen legger ut rapporter og så bestemmer seg for å og er short en aksje og bestemmer seg for å publisere det, så når man snakker om shortsalg, så snakker man om transaksjonen primært. Å spre informasjon, spesielt falsk, er ulovlig uansett
hvordan insentiver altså, du har.
Vi har jo snakket om, det i hvert fall et par tre amerikanske fond, eller finansforetak, som ofte går short aksjer og...
Muddy Waters, for eksempel.
Muddy Waters, en av dem, ikke sant? Men da, og gir da ut sin analyse av dette rett i, altså enten umiddelbart etterpå, sannsynligvis. Men det man må huske på, og til det du nettopp nevnte, at hvis det ikke er sannferdig det de hevder, så vil de ikke bare bli gjenstand antageligvis for søksmål fra selskapet, men også fra finansmyndighetene, altså finanstilsynet i landet det gjelder. Så på samme måten som man gir, som meglerselskapene har analyser og kjøpsanbefalinger, så er det, dette er, ja, dette er helt likt. Det må være riktig det man skriver, så enkelt er det.
Så da tror jeg vi har gått gjennom shortsalg ganske greit. Jeg følte at vi måtte ta det nå.
Ja, det er i hvert fall veldig aktuelt, så jeg er helt enig.
Da er vi tilbake neste uke.
Takk for at du lytter, og ha en flott uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.